den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews, tentokrát s Janem Krčmářem, ředitelem Solární asociace, která je zároveň partnerem tohoto dílu. Povídat si budeme na téma agrivoltaiky. Vítám vás tady, Jane.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Poslanecká sněmovna v květnu schválila ve třetím čtení zákon, který by měl odstartovat využívání agrivoltaiky, tedy souběžného užívání půdy pro zemědělskou i energetickou produkci. Můžeme si nejdříve shrnout, od kdy by k tomu vlastně mohlo dojít?
V současné době čekáme ještě na schválení Senátem, ten by to zákon měl snad schválit třeba do konce června, tudíž možná do konce od 1.7. anebo teda v druhé polovině letošního roku.
Můžeme říci, v čem vy vidíte za Solární asociaci vlastně největší výhody agrivoltaiky?
My v tom vidíme vlastně tři důvody, proč agrivoltaiku stavět. První je přímo pro toho zemědělce, se může jednat o nějaký, nechci říct možná přívidělek, ale možnost si vyrobit částečně elektřinu sám, protože víme, že mnoha zemědělských objektů není možná na fotovoltaiku střešní stavinou, jsou to staré objekty a chtějí si připravit na třeba elektrifikaci a zemědělství a mají vlastní zdroj. Druhý je, že, a to vidíme letos obzvlášť, že fotovoltaika může, nebo agrovoltaika může třeba nad ovocnými sadami nebo nad vinicemi pomoct zabránit bránit se proti vlivům změny klimatu, protože přece jenom ty panely fungují do jisté míry stejně, jako to vidíme občas nad ovocnými sadami a sítě, které nějakým způsobem stabilizují klima a nějakým způsobem stabilizují ty teplotní výkyvy. No a třetí věc je velice jednoduchá. My v Česku potřebujeme dekarbonizovat celou ekonomiku a energetiku. Pokud se podíváme na čísla, tak se v Česku prostě bez větrných a solárních parků neobejdeme. A agrovoltaika nám umožňuje část těch solárních parků stavět tak, aby ta zemědělská půda pod tím nebyla ztracena, i když my vždycky říkáme, ona ztracena není, ona se tam jenom nehospodaří. A dokonce ta půda většinou je potom v lepším stavu, než byla předtím, protože tam se tam 30 let třeba nehospodaří. Ale bude se jednat o možnost, aby tam ten zemědělec stále aktivně pěstoval nebo hospodařil a zároveň se vyráběla elektřina.
Jsou vlastně nějaké odhady, kolik půdy by takhle šlo využít, nebo případně jakou energii vlastně by z toho šlo získat?
U fotovoltaiky je to obecně vždycky velice těžké, protože limit je v podstatě neomezený, protože máme tady neomezený počet ploch v podstatě. Takže my to říkáme tím, že jsme omezení samozřejmě kapacitou distribuční soustavy. Zároveň jsme spočítali, kdyby třeba bychom postavili cíle do roku 2050 pouze v agrovoltaice, takže kdybychom už nestavili ani jednou střešní elektrárnu, ale nutili bychom každého stavět agrovoltaiku, tak cíle do roku 2050 vyjdou na možná 0,25% a plochy orné půdy. Takže reálně, a pokud my očekáváme v příštích letech třeba potenciál v nižších gigawatt agrovoltaiky třeba do roku 2040, ovocné sady, možná do budoucna i nějaké pole, travnaté porosty, tak to je opravdu zlomek procenta, nebo zlomek desetiny procenta orné půdy, který by se v Česku a zase nezastavěl, ale zároveň by se na něm vyráběla energie.
Jak jste vlastně zmiňoval ty výhody, že to může působit zároveň jako ochrana před těmi dopady klimatu, jsou na to třeba potřeba nějaké jiné panely jakoby typově?
Každý ploc vyžaduje jiný objem nebo jiný množství slunce. Je to něco, co jsme viděli v zahraničí. My jsme s kolegou Jirkou Bímem, vedoucím naší sekce pro agrovoltaiku, objeli mnoho projektů. O nich viděl opravdu desítky po celé Evropě a i v jiných zemích, jako na jiných kontinentech. A víme, že třešně potřebují jiný množství slunce než jablka. Víno v Česku potřebuje slunce jinak než v jižní Francii, takže vlastně je to o tom, že ten zemědělec často ví, co ten panel, ten plot potřebuje. A podle toho se instalují buď takzvané trackery, takže že se vlastně, to jsou pohyblivé konstrukce, které občas pouští světlo na plody a občas ne. To se používá třeba v jižní Francii na víně, aby vlastně víno bylo chráněno před přílišným slunečním osvitem. Ale zároveň máme třeba ovocné sady, kde se používají poloprůsvitné panely, jsou to panely, které jsou třeba z poloviny jenom sklo, anebo se instalují v nějakých odstupech, aby na ty plody padalo víc světla. Mm-hmm. Ale také třeba jsou plody jako typicky lanýž nebo maliny, které naopak víme, rostou v lese a rostou v lese ve stínu, protože potřebují méně slunce a tam se hodí skoro už klasické panely.
Mm-hmm. Jo, a to jsme asi tak zhruba vyjmenovali možná i ty plodiny, jako kam se hodí ta agrivoltaika nejvíc, nebo jestli můžete ještě něco doplnit případně.
Je to tak, že vlastně dneska ten zákon definuje jenom rámec agrovoltaiky. Zákon vlastně nám říká, že pokud se na té půdě, kde je solár, elektrárna stále ještě hospodaří, tak je to agrovoltaika a není nutné změnit územní plán nebo výjmout půdu ze zemědělského půdního fondu, což by bylo absurdní, protože se tam stále hospodaří a zemědělská půda tam je. Ale vzniká k tomu vyhláška, která zatím tu agrovoltaiku pouští jenom na vinice, ovoce a ovocné sady, chmelnice, kontejnerovny a další podobné věci. Takže tam se to rozhodně hodí. My jsme obecně trochu skeptičtí vůči agrovoltaice nad chmelem, protože je to přece jenom hodně vysoká konstrukce a každý metr konstrukce je výrazným nárůstem investičních nákladů, takže tam jsme trochu skeptičtí, kolik se toho nad chmelem postaví. U ovocných sadů víme, že tam zájem je velký. My spolupracujeme s Ovocnářskou unií a komunikujeme s ní dlouhodobě nad spolupráci vlastně na tom, jak agrovoltaika může fungovat. Ale opravdu vlastně velký potenciál vidíme v takzvaných vertikálních panelech, které se dneska instalují v mnoha zemích. U nás zatím by nebyly povolené. Jsou to panely vlastně, které jsou svislé, jsou v řadách třeba 10 metrů od sebe a mezi tím jezdí normálně klasická zemědělská technika, takže tam můžou být brambory, pšenice a tak dále. Vidíme to třeba ve Vídni, v Rakousku. V Česku zatím se těchto panelů nedočekáme. Máme přísliby od ministerstva, že by to v nějaké druhé vlně mohli pouštět. Nejdřív si to chtějí vyzkoušet, ošahat. My zase říkáme, že už to ošahat nemusím, protože už to máme v zahraničí, takže bychom se mohli podívat tam. A my doufáme, že tam se ta agrovoltaika vlastně potom umožní ještě možná ve větším měřítku.
Jakože jsou vyloženě zakázané tyhle ty vertikální panely, nebo jako tam je nějaká klička někde?
Je to tak, že ten zákon vlastně definuje, tomu vyhláška definuje dva typy panelů, dva typy konstrukcí, horizontální a vertikální. Ty horizontální jsou právě nad tím ovocem, tam je nějaká minimální světlá výška a tak dále. A pak definuje vertikální panely, které mají určité rozestupy. Nicméně ta stejná vyhláška zatím povoluje agrovoltaiku právě jenom na ty trvalé kultury. A samozřejmě vertikální panel do ovocného sadu nenamontujete, protože by nic nevyráběl. Nebo na vinici, takže v podstatě ne.
Jo, takhle. A proč tam nejsou zatím teda ty další plodiny?
Nám je řečeno, že si chce ministerstvo, nebo ministerstva, je to ministerstvo životního prostředí a jako gestor a ministerstvo zemědělství jako spoluautor toho zákona, že nejdřív chtějí vidět výsledky prvních, jako té první vlny legalizace a potom chtějí vidět, jak to pokračuje dál. My ale víme třeba od zemědělců, od různých zemědělských asociací, že je velký zájem o ty vertikální panely mezi zemědělci a doufáme, že si toho dočkáme dřív než později.
Jsou třeba typy těch panelů, které se vlastně používají právě na těmi, já nevím, sady, vinicemi, dražší než, já nevím, ty klasické, které známe jako ze střech?
Jsou občas paradoxně stejně drahé, ale vy máte, pokud máte poloprůsvitný panel, který má těch aktivních článků méně, tak vyrobíte méně elektřiny. Takže ten panel samotný nemusí být dražší na pořízení, ale vyrobí méně elektřiny. Výrazně dražší je, ale potom, pokud se jedná o nějaké speciální panely, které mají jinou průsvitnost přímo v tom článku. Většinou si používají takzvané bifaciální panely, které vyrábí z obou stran, takže i nějaké odrazy světla z půdy zachycují, ale drahá je především konstrukce, která musí být speciální, tak aby se pod tím mohlo hospodařit. Je vysoká, pokud tam máte ještě třeba trackery, tak to zvyšuje náklady na ten provoz té agrovoltaiky.
Ještě jak jste zmiňoval vlastně ty chmelnice, proč tam teda vlastně ty chmelnice jsou, když je to vlastně jakoby z pohledu vás jako odborníků jako problematické, že to nikdo s vámi nebo nevím, s dalšími experty neprojednal?
My jsme to projednávali poměrně často, musím říct, musím opravdu chválit, že ten zákon, a teď to vidíme na reakcích z jiných asociací a třeba firm ze zahraničí, které se na ten český zákon dívají a jsou velice vlastně, jsou velice vnímají to velice pozitivně, co se v Česku podařilo, jak jsme se vlastně poučili ze všech chyb v okolních zemích. Takže tam velice vítáme, že ministerstva to s námi komunikovali, byli se na ty projekty často i podívat v zahraničí a vlastně sbírali informace. A chmelnice se tam dostali tím, že jsou součástí trvalých kultur a je to vlastně taková ta definice obecná, která tam je uvedená. Možná se tím stojí uvaha, že v Česku je chmelnic hodně, A zda možná některé firmy mají zájem instalovat chmelnice nad ovocné sady, to nevím, ale zatím to vidíme spíš jako nějakou exotickou věc v tom. Ale já rád se budu mýlit.
Uvidíme. jste zmiňoval vlastně, že ze strany právě těch ovocnářů nebo případně vinařů vidíte zájem. Já nevím, jestli už mohli vlastně třeba proběhnout i nějaké piloty tady, nebo...
Proběhly piloty, máme jich málo, protože samozřejmě ten, jak jsem řekl, ten problém zatím byl, že pokud někdo chtěl stavit fotovoltaiku na ornou půdu, tak ji musel pro stavební povolení výjmout ze zemědělského půdního fondu. V tom okamžiku to nebyla orná půda a zemědělec nechce hospodařit na půdě, která není v zemědělském půdním fondu nebo která je zanesená v územním plánu jako ostatní půda. Ale jsou tady pilotní projekty třeba od firmy MND a od firmy Bragen, které se podívaly, jak to vlastně třeba zkusit nainstalovat a MND nainstalovala na Moravě fotovoltaiku, kde pod tím vysadí vinici, aby si to třeba něco otestovali. To je většinou v případě, kde ta firma je majitelem půdy, nechce tam typicky hospodařit, jsou to malé pilotní projekty, ale už víme, že se připravují i opravdu velké projekty, kde se dokonce pod tím vlastně vysadí ovocný sad, což vlastně ještě potom vlastně přispěje k tomu, že se někde, kde se dřív nehospodařilo, tak tam se vysadí sad.
Jo, takže to jsou jakoby dva typy, dejme tomu, jako zájemců, jak od těch zemědělců, kteří už tam vlastně buď třeba mají ty sady, nebo tu jinou plodinu, anebo případně někdo, kdo vlastně jenom ten pozemek, dejme tomu.
Jsou různé zajímavé skupiny, je to přesně ten zemědělec. My často, samozřejmě v Česku jsme v situaci, kdy mnoho zemědělců nevlastní pozemek, na kterým hospodaří, jako důsledkem kolektivizace a socialismu, takže máme trochu anomálii v Evropě v tom, a že často majitel pozemku není zemědělcem. A to byl taky důvod, proč jsme velice tlačili na to, aby se fotovoltaika mohla stavit bez změny územního plánu. Protože jsme se báli, že pokud bude muset zemědělec nebo majitel změnit územní plán nebo pozemek v územním plánu třeba na ostatní plochu, tak najednou zjistí, že má plochu, na které může postavit buď klasickou fotovoltaiku nebo něco úplně jiného a toho zemědělce poté vyhodí. Tak jsme velice rádi, že ve sněmovně skrz pozměňovací návrh se tam tohle ještě doplnilo, aby se tohle nestalo. Zemědělec, majitel pozemku může být různý zájemce, pak tady bude klasický investor, který se třeba může spojit s tím ovocnářem, pokud ovocnář, což se rozšiřuje, plánoval třeba ten stát zastínit s nějakou konstrukcí, tak si může třeba část instalace nebo nákladů rozdělit. A ne každý zemědělec bude chtít být výrobcem energie, bude to chtít třeba někomu přenechat, jít do nějaké spolupráce s někým, to potom ať si vlastně rozhodnou lidi a trh.
Musí se i ten zemědělec jakoby nějak přizpůsobit, nevím, třeba technikou nebo nějakými dalšími věcmi, když se teda bude chtít dát tam agrivoltaiku?
My říkáme obecně, že se má ta agrivoltaika přizpůsobit zemědělci, takže samozřejmě ten zemědělec by se neměl muset v ničím změnit. Dobré je, že my jsme viděli opravdu na mnoho případech, že tam mnoho věcí, které si musí přizpůsobit, nejsou. Samozřejmě si asi musí zvyknout na to, že třeba nad tím ovocem ještě jsou panely, ale tam je to o proškolení o personálu, aby věděli jak tím zacházet. A z projektů v zahraničí víme, že mezi těmi vertikálními panely jezdí normální klasická zemědělská technika, traktory, kombajny, které ano, musí dát pozor, ale to musí dávat pozor tak nebo tak, když jezdíte s velkou zemědělskou technikou, takže spíš říkáme, že tam to nebude. Ale zajímavé je to, samozřejmě bude v případě, kdy se třeba spolu s tou agrovoltaikou bude zakládat sád, tak tam se vlastně už může třeba ten celý projekt plánovat tak, aby to byla ideální symbioza.
Jste zmiňoval, že vlastně nějaké projekty už se tady chystají i třeba velké, dá se říct, jako jak jsou velké, jako třeba o jaké investice, v jakém řádu tam může jít?
My víme o projektech třeba nad ovocnými sady, kde může vznikat dlouhodobě projekty určitě ve vyšších počtech megawatt a možná nižších desítkách megawatt výkonu, protože máme v Česku zase máme důsledkem toho, jak to naše zemědělství vypadá, máme velké plochy, že jo, když se podíváme na letecké snímky v Česko, poznáte z vesmíru taky podle toho, že máme obrovská pole, ne ty malé rozsekané jako v Rakousku nebo v jiných zemích, takže i ovocné sady jsou velké, takže pokud ovocnář má velký sad, chce vlastně zastínit ten jako velkou část sadu, tak dá klidně smysl, aby do budoucna plánoval velkou agrovoltaiku. Ale přiznám se, že asi v první řadě ty projekty budou třeba v řádech nižších megawatt a potom uvidíme, kam to bude směrovat.
A ta návratnost je tam třeba podobná, jako dejme tomu u voltaiky jako na střechu, nebo?
Návratnost se počítá trochu jinak, protože ta návratnost se musí počítat jako celková vlastně hodnota toho pozemku. Jo. Protože pokud v současné době ten ovocnář třeba má příjem z prodej ovoce, instaluje si tam fotovoltaiku, třeba možná, protože v některých řadách bude muset fotovoltaiku postavit tak, nebo klasicky, pokud to bude pole, bude tam pšenice, tak pod panely pšenice neporoste, takže a vyhláška říká, že to se jedná o plochu 10%, kterou maximálně smí zabrat ta agrovoltaická ta technologie. Zároveň ale díky té výrobě elektřiny se zvýšuje celková vlastně výroba toho hektaru nebo toho metru čtverečního, toho pozemku. Takže my vždycky říkáme, že ta agrovoltaika nebude klasická, nebude se počítat jako klasická fotovoltaika. A možná potom u těch vertikálních panelech, protože vertikální panely mají výhodu, že se elektřina vyrábí ráno a večer, kdy jsou vyšší ceny elektřiny. A vzhledem tomu, že letos už máme poměrně hodně hodin, kdy jsou záporné ceny elektřiny, tak tam naopak ta návratnost může být možná dokonce stejná jako u klasické fotovoltaiky.
Počítá se s tím, že ten zemědělec si jakoby asi většinu té vyrobené elektřiny jakoby spotřebuje sám, že nepůjde o to, aby prodával ještě ty přebytky, když možná tady u těch vertikálních, jak zmiňujete.
Obojí. A určitě obojí, protože jak jsem řekl, jsou projekty, kdy třeba firma, pokud má zemědělskou produkci, nějakou potom výrobu nebo nějaké spotřebitelské haly a chladírny, tak tam ta výroba, tam ta spotřeba elektřiny je poměrně vysoká, většinou taková, že to střešní elektrárna nepokryje, takže potom může se jednat o to, že někdo bude mít na sadu agrovoltaiku v rámci aktivního spotřebitele, to pošle do sítě a spotřebuje to někde jiné v úvozovkách a bilančně a budou projekty, kde to bude spotřebovat ten zemědělec přímo na místě a nebudou přetoky a jak jsem řekl, budou i klasické, doufáme, případy, kde díky těm vertikálním panelům se postaví v podstatě a pozemní elektrárna, která dodá elektřinu pro, já vždycky říkám všechny, které nemají vlastní rodinný dům. A nemají možnost vydělávat na dekarbonizaci a mít něco taky z té energie vende, tak pro ně bude něco dodávat klidně do sítě.
Případně tam asi připadá v úvahu i nějaké sdílení vlastně v rámci vlastně komunitní energetiky, která se teď rozjíždí, tam asi by to na to šlo taky, jako dejme tomu navázat, když ten zemědělec u nějaké obce a podobně.
Určitě, protože to je dneska vlastně velké téma, jak využít, jak zapojit místní obce do projektů. Zemědělec samozřejmě je součástí té obce a té komunity, takže oni podle mě budou mít zájem na tom zapojit tam rovnou místní obyvatele, místní komunitu, místní podniky a tak dále, určitě.
Má to nějaké nevýhody vůbec?
No, a nevýhody jsou takové, jsou ty, že agrovoltaika je dražší než klasická fotovoltaika. Vždycky všem říkáme, že ať neočekávají, že tady se postaví už jenom agrovoltaika. Je to takové, když jsou technologie, které jsou dobré, mají svoje místo, ale nelze na ně jenom spoléhat. Agrovoltaika je dražší, potřebujete na to speciální konstrukci, nebo vyšší konstrukci, občas speciální panely a nebude fungovat bez toho, aby to fungovalo v té kombinaci s tím zemědělcem, aby ten z toho také něco měl. Buď vlastní spotřebu na místě, anebo bude plnit to funkci ochrany plodů, kterou by stejně od něj možná do budoucna chtěl. Takže je to jako primární věc, ten výhoda jsou opravdu ty vyšší náklady.
A kolik vyšší dá se jako říct? Jako?
Záleží samozřejmě na plodu, na výši, více, ale obecně tak třeba 30-40% dražší už můžou být. A vidíme to stejně třeba o carportech, které díky té konstrukci jsou výrazně dražší než klasické fotovoltaiky. Ale pak potom samozřejmě u těch vertikálních panelů ten cenový rozdíl je třeba už jenom do 10% oproti klasické fotovoltaice.
Existují ještě nějaké jakoby bariéry, které by bránily tomu rozvoji agrivoltaiky v praxi, kromě těch vertikálních panelů, které jsme tady zmiňovali?
Zatím žádné nevidíme, protože ten zákon, jak tak jako vnímáme my, je opravdu dobře napsaný a potom samozřejmě bude otázka, jestli se nastaví i dotace, investiční dotace pro agrovoltaiku podle těch větších investičních nákladů. Je to něco, kde čekáme vlastně na Státní fond životního prostředí, jak se k tomu postaví. Tam se přiznám, my kritizujeme, že v současné době třeba na ty carporty neexistují speciální rotace, protože v Česku staví málo carportů, protože máte výrazně dražší projekt, ale stejně rotační podmínky jako pro klasickou pozemní fotovoltaiku, takže i pro agrovoltaiku bude nutné to nějak jinak nastavit, jinak spočítat uznatelné náklady, ale jinak vlastně jde opravdu jenom o uvolnění na ty vertikální a pak samozřejmě typický problémy a NIMBY efektu a problémů s připojováním elektráren, ale to už je to už je otázka, jako, to už je jako u každý jiný elektrárny.
Mm, jasně. A nebude tam právě souběh vlastně, když si vezmu, jakože velké třeba ty vinařské plochy jsou na Jižní Moravě, kde právě zrovna ty problémy s připojováním, myslím, jsou celkem asi jako největší.
Je to tak, že a to je obecně klasická fotovoltaika taky nejvíc svítí na Jižní Moravě. Zároveň už vidíme firmy, které se aktivně jako vlastně aktivně vyhledávají pozemky nebo se směrují do třeba do severní Čech, kde ta infrastruktura je, kde se budou do budoucna vypínat uhelné elektrárny. Doufáme, že mnohem dřív, než se myslelo, takže doufáme, že to, co říká třeba skupina Seven o konci uhelných elektráren, že to, a že se to stane opravdu dřív, než stanovila uhelná komise, tam to připojení je, tam ta kapacita je, ale obecně musíme říct, že bez masivního posílení distribuční soustavy v Česku tu změnu nezvládneme.
Uh-huh. Ještě když se vrátím k té agrivoltaice, vlastně vy jste tady zmiňoval ty zkušenosti ze zahraničí, můžete třeba zmínit něco za vás, jako co vás nejvíc zaujalo, nebo co bylo takový nejzajímavější, co by nás tady mohlo i překvapit?
My jsme viděli několik projektů, mě zajímalo trochu absurdní, v Rakousku se agrovoltaika vlastně definuje spíš skrze dotace. No, pokud máte agrovoltaický projekt, tak máte vyšší dotace a ten, to může třeba být, že pod panely chováte ovce. A samozřejmě, protože je to byrokratická země, a to říkám jako někdo, kdo tam vyrostl a jsem na to hrdý, ale Rakousko je stejně byrokratická země jako jiné země bývalé monarchie, tak tam mají stanovený minimální počet ovcí na hektar, tak tam se mi líbilo, že tam se dostanovuje podle toho, kolik je na hektar počet ovcí, ale velký zážitek jsme měli v jižní Francii, kde jsme předloni u městečka Perpignan navštívili vinaře. A který si nad své vinice instaloval agrovoltaiku, protože už to víno příliš rychle zrálo, protože tam v letních měsících je svět takový, že vlastně to víno nechutná, jak chutná bylo dřív. Je sladší, má větší podíl alkoholu. A to, co mě zaujalo, je, já jsem čekal třeba nějakého mladšího vinaře, třeba klasický případ nějakého bývalého zaměstnance prodenské společnosti, který v midlife crisis si odstěhoval na venkov a založil si ovocný sad. A ne, byl to starý pán, vinař, jehož rodina tam tu půdu vlastní už stovky let. Měl ty klasické obrovské ruce za každodenní práce s tou půdou. A když on tam mluvil o té agrovoltaice, jak mu to pomáhá zachovat tu chuť, kterou to víno mělo dřív, když on byl mladý muž, tak to dostalo na úplně jiný rozměr. Viděli jsme to, že mu ta agrovoltaika pomáhá dělat něco, zachovat něco, co by se jinak ztratilo.
Tak tam obecně asi i ty dopady té klimatické změny jsou vnímané jinak než u nás. Asi pamatuju, jsme pak právě jaký byly loni nebo 2 roky zpátky v jižní Francii u kasy a taky jsme se tam sešli s nějakým vinařem a tam to vlastně řešili úplně všichni, jakože jim dochází voda, jak prostě šetřit, jak vyvinout nějaké odolné odrůdy, zatímco když jsme byli tady na Jižní Moravě, tak to jakoby šlo trochu stuha.
Je to tak, jako právě vidět toho přece jenom staršího pána, který mluvil o změně klimatu, protože jemu to už on to chutná v tom víně, vidí to, ale zase samozřejmě to vidí na propadu tržeb, protože to víno už mu říkali zákazníci, že nechutná dobře a že to budou kupovat odinut, tak to jsou všechny argumenty. Máte něco pro ochránce přírody, máte argument pro biznesmena kapitalistu a každý vidí vlastně něco, kde ta v našem případě agrovoltaika pomáhá a může se používat ne jako i nástroj prevence proti vlastně pro snižování emisí, ale zároveň i jako nějaký adaptační prostředek vlastně.
A máme tady na Jižní Moravě, vidíte tam nějaký teď zájemce o...
Víme, že se o tom mluví. Víme, máme samozřejmě, jak jsi zmínila, na Jižní Moravě už stojí poměrně hodně fotovoltaik, takže lidi se často v tom vyznají. Máme ještě dokonce informace od třeba různých starostů, že nějaký vinař se o agrovoltaiku zajímá. Ukáže se v Česku jedna věc na vinicích, protože ten vinař v Jižní Francii zmínil, že jeho víno potřebuje 1 měsíc na jaře a 2 týdny před vinobraním veškeré slunce, které na ty plody padá. On tam má právě trekry, které v létě ty panely úplně zastíní, aby tam vlastně nešlo žádné slunce. Ve spolupráci s firmou, která zaměstnává agronomy, tak monitoruje vlastnosti půdy a zjistuje, kolik kolik slunce to vlastně potřebuje. A on si může ale dovolit třeba 6 týdnů v roce nevyrábět elektřinu nebo přes léto na jaře, protože v jižní Francii svítí poměrně pěkně i v zimě, což u nás nesvítí. Takže v Česku, pokud by výrobce elektřiny ze solárních panelů musel v úzovkách se vzdát za 6 týdnů výroby, tak to už může být kritické. To už může ten projekt ekonomicky schodit. Takže, takže uvidíme, jak to bude kompatibilní. Možná české víno potřebuje to slunce jinak než francouzské, to taky nevíme, ale zatím to vidím spíš. Jako primárně to vidíme na ty ovocné sady, kde ty panely plní funkci nějaké sítě nebo něčeho jiného.
Tak jo, děkuji moc za rozhovor, Jane. Držím palce.
Děkuji za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se těšit na slyšenou.